13. bob.
O'sha kuni Iso uydan chiqib, ko'l bo'yida o'tirdi. Uning oldida anchagina xaloyiq to'plangach, u qayiqqa tushib o'tirdi. Bor xaloyiq esa qirg'oqda unga ko'z tikdi. Iso ularga masal yo'li bilan ko'p nasihatlar qildi.
Urug' sepuvchi urug' sepgani chiqibdi. Urug' sepayotganda ba'zi urug'lar yo'l yoqasiga tushibdi. Qushlar uchib kelib, ularni cho'qib ketibdi. Boshqa ba'zi urug'lar esa tuprog'i kam toshloqqa tushibdi. Tuproq sayoz bo'lganidan urug'lar tez ko'karib chiqibdi. Biroq quyosh chiqqach, so'lib, ildizi bo'lmagani uchun qurib qolibdi. Yana boshqa ba'zi urug'lar tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o'sib, urug'larni bo'g'ib qo'yibdi. Yana boshqa urug'lar esa yaxshi yerga tushib, ba'zisi 100, ba'zisi 60, ba'zisi 30 qat hosil beribdi. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin.
Shogirdlar yaqinroq kelib Isodan,
"Nega xalqqa masallar bilan gapiryapsan?"
deb so'radilar. U ularga javob berib dedi:
"Chunki osmon shohligining sirlarini bilish qobiliyati sizlarga berilgan, ularga berilmagan. Zero kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi va u mo'lchilikda bo'ladi. Ammo kimda yo'q bo'lsa, bori ham undan tortib olinadi. Xalqqa masal bilan gapirishimning sababi shundaki, ular qarab turib ko'rmaydilar, quloq solib turib eshitmaydilar va anglamaydilar. Ishayyo payg'ambarning karomati ularga juda to'g'ri keladi. Mana, Xudo shunday degan: tinglab tursangizda anglamaysizlar. Qarab tursangizda ko'ra olmaysizlar. Bu xalqning dilini chi yog' bosgan arang eshitar quloqlari ham, ko'zlarini esa yumib olganlar. Ko'z ko'rsin deb, quloq eshitsin deb, dil farosatli bo'lsin deb menga iltijo qilsalar edi, men ularga shifo berar edim. Lekin ko'zlaringiz ko'rayotgan va quloqlaringiz eshitayotgan sizlar qanday baxtlisizlar. Sizga chinini aytayin. Ne payg'ambar u solihlar siz ko'rayotganlarni ko'rishni orzu qilganlar u ko'ra olmaganlar. Siz eshitayotganlarni eshitishni orzu qilganlar u eshita olmaganlar. Endi sizlar urug' sepuvchi haqidagi masalni yaxshi tinglanglar. Xudoning shohligi to'g'risidagi kalomni eshitib, o'qib olmagan har bir kishiga yovuz shayton kelib, uning yuragiga ekilgan ezgulik urug'larini o'g'irlab ketadi. Yo'l yoqasiga tushgan urug'lar ana shularga ishoradir. Toshloqqa sepilgan urug'lar esa shunday kishini bildiradi. U kalomni eshitar eshitmas sevinch bilan qabul qilaveradi. Lekin ildizi yo'q, beqaror kishi bo'lgani uchun kalom tufayli qayg'u yoki quvg'inga duchor bo'lgan hamon vasvasaga tushib qoladi. Tikanlar orasiga sepilgan urug'lar esa shunday odamni bildiradi. U kalomni eshitsa-da, bu dunyoning tashvishlari va boylik rujuyi kalomni bo'g'ib tashlaydi va kalom samarasiz qoladi. Yaxshi yerga sepilgan urug'lar esa kalomni eshitib, uni o'qib oladigan odamni bildiradi. Bunday kishi albatta samarali bo'ladi. Kimi 100, kimi 60, kimi 30 qat hosil beradi.
Iso ularga boshqa bir masalni keltirdi.
Osmon shohligi o'z dalasiga yaxshi urug' sepgan bir odamga o'xshaydi. Hamma uxlab yotganda u odamning dushmani kelib, bug'doy orasiga begona o't urug'larini sepib ketibdi. Ekin ko'karib boshoq chiqarganida begona o'tlar ham paydo bo'libdi. Yer egasining xizmatkorlari kelib, "Xo'jayin, siz dalangizga yaxshi urug' sepgan emasmidingiz? Endi bu begona o'tlar qayerdan paydo bo'ldi?" deb so'rashibdi. "Bu dushmanning ishidir," debdi yer egasi. istasangiz biz borib ularni yulib tashlaymiz, deyishibdi xizmatkorlar. Yo'q, debdi u. Sizlar begona o'tlarni yulayotganda, ular bilan birga bug'doyni ham yulib olishingiz mumkin. O'rim yig'im vaqtigacha qo'yinglar. U ham bu ham birga o'saversin. O'rim yig'im bo'lgach, men o'roqchilarga oldin begona o'tlarni o'rib olinglar va bog'-bog' qilib yoqishga tayyorlanglar. Bug'doyni esa mening omborimga to'plab qo'yinglar deb aytaman.
Iso ularga yana boshqa bir masalni aytib berdi.
Osmon shohligi bir odam o'z dalasiga sepib qo'ygan xantal urug'iga o'xshaydi. U barcha urug'lardan kichik bo'lsa-da, lekin yetilgach hamma ko'katlardan baland bo'lib o'sadi. U shunday daraxt bo'ladiki, ko'k yuzdagi qushlar uchib kelib, uning shoxlarini o'zlariga uya qiladilar.
Iso ularga boshqa bir masalni ham aytib berdi.
Osmon shoxligi bir ayol butun xamirni oshirish uchun uch tog'ora unga qorishtirib solgan xamir turish burdasiga o'xshaydi.
Iso ularning hammasini xalqqa masallar bilan tushuntirdi. Masalsiz ularga hech narsani tushuntirmas edi. Shu bilan payg'ambarga vahiy bo'lgan shu so'z bajo keldi.
Og'zimni masallar aytmoqqa ochib, azaliy sirlardan voqif etaman.
Shundan so'ng Iso xaloyiqqa javob berib uyiga kirdi. Shogirdlari uning oldiga kelib,
"Daladagi begona o'tlar haqidagi masalni bizlarga tushuntirib bergin,"
dedilar. Iso ularga javoban dedi:
"Yaxshi urug'ni sepgan inson o'g'lidir. Dala esa dunyo. Yaxshi urug'lar Xudo hokimiyatidagi odamlar. Begona o'tlar esa yovuz shayton hokimiyatidagi odamlardir. Begona o'tlarni sepgan dushman bo'lsa, iblisdir. O'rim yig'im dunyoning oxiri. O'roqchilar esa farishtalarga teng keladi. Begona o'tlarni qanday terib o'tda yoqsalar, bu dunyoning oxirida ham shunday bo'ladi. Inson o'g'li o'z farishtalarini yuboradi. Ular esa gunohga sabab bo'lgan va yomonlik qilib yurgan barchani uning shohligidan yig'ib olib, lovullab turgan o'choqqa tashlaydilar. U yerda yig'isig'i va ohun nola bo'ladi. O'shanda solihlar o'z otalarining shohligida quyosh kabi porlaydilar. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin." Yana osmon shohligi dalada yashirilgan xazinaga o'xshar. Uni bir odam topib sir saqlabdi va juda sevinganidan borib bor yo'g'ini sotib u dalani xarid qilibdi. Yana osmon shohligi nodir marvarid izlayotgan bir savdogarga o'xshar. U qimmatbaho marvaridni topganda borib bor yo'g'ini sotib marvaridni xarid qilibdi. Yana osmon shohligi dengizga tashlangan va turli baliqlarni tutgan to'rga o'xshaydi. To'r to'lgach, uni qirg'oqqa tortib chiqarishibdi va o'tirishib, yaxshi baliqlarni saralab idishlarga solishibdi. Yomonlarni esa tashqariga tashlab yuborishibdi. Dunyoning oxirida ham shunday bo'ladi. Farishtalar kelib, fosiqlarni solihlar orasidan ajratib, ularni lovullab turgan o'choqqa tashlaydilar. U yerda yig'isig'i va ohu nola bo'ladi.
Iso shogirdlaridan so'radi:
"Bularning hammasiga tushundingizlarmi?"
"Tushundik,"
dedi ular. Iso shogirdlariga:
"Demak, osmon shohligi to'g'risida ta'lim tarbiya olgan har bir ulamo o'z xazinasidan yangi va eski narsalar chiqaradigan uy egasiga o'xshaydi,"
dedi. Iso bu masallarni aytib bo'lgach u yerdan ketdi. O'z vataniga kelib, yerli xalqning ibodatxonasida ta'lim bera boshladi. Ular esa hayratda qolib,
"Shunday donolik va mo'jizakorlik qudrati unga qayerdan nasib bo'ldi ekan? Duradgorning o'g'li emasmi o'zi? Onasining ismi Maryam, ukalari esa Yaqub, Yusuf Simon va Yahudolar emasmi?
Uning hamma singillari ham bizning oramizda-ku. Bularni barchasiga u qanday qilib erishdi ekan?
Deyishdi. Va g'ashlanib uni rad qilishdi. Iso esa ularga
payg'ambar o'z vatani va uyidan boshqa yerda e'tiborsiz bo'lmas,
dedi. Ularning e'tiqodsizligi sababli u yerda ko'p mo'jizalar ko'rsatmadi.